слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ініцыятыўная група байкоту выбараў звярнулася да грамадзянаў з заклікам не браць удзелу ў выбарах. Апазіцыйныя палітыкі лічаць, што не час пераглядаць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Украіна спыніла экспарт электраэнергіі ў Беларусь. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Дэкларацыю аб грамадскай дыскусіі пра мэты і формы ўдзелу беларускай апазіцыі ў выбарчай кампаніі 2012 году падпісалі прадстаўнікі руху за свабодную Беларусь, партыі БНФ, кампаніі «Гавары праўду» і беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Аўтары дэкларацыі прапануюць правесці неўзабаве шэраг публічных абмеркаванняў сітуацыі з удзелам палітыкаў, экспертаў, грамадскіх лідараў і ўсіх ахвотных. А ініцыятыўная група па правядзенні кампаніі байкоту парламенцкіх выбараў звярнулася да грамадзян Украіны з заклікам не браць удзел у іх. Геннадзь Фядыніч, Віктар Івашкевіч, Аляксандр Атрошчанко, Алексей Марачкін, Віктар Болдзін заклікалі ўсе дэмакратычныя палітычныя партыі і рухі, а таксама грамадскія арганізацыі далучыцца да кампаніі байкот. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Актывісты ініцыятыўнай групы кампаніі «Байкот» нагадалі, што яшчэ летась ідэю неўдзелу ў выбарах ад імя сваіх партый і рухаў абвясціў Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін, Яўген Афнагель, Павел Марыніч пры падтрымцы Каардынацыйнай рады народных сходаў, партыі БНФ, БХД, АГП і многіх іншых. Умовай для ўдзелу ў выбарах было выкананне ўладай шэрагу патрабаванняў у гуліне палітычных і эканамічных рэформаў, а перадусім вызваленне палітычных вязняў. Гэтыя ўмовы выкананыя не былі, і гэткім чынам надышоў час актыўных дзеянняў, кажа адзін з прадстаўнікоў ініцыятывы Віктар Івашкевіч.
Наша пазіцыя ясная. Калі нехта заяўляе, што няма чаго байкатаваць, бо выбараў няма, то прабачце мяне, удзельнічаць в тым, чаго няма, больш лагічна. І таму кампанія працягваецца, і мы не пагрызаем непатрэбных дыскусіяў, а вядзем канкрэтную працу.
Мы спадзяемся, што следам за байкотам выбараў будзе больш маштабная кампанія байкота рэжыма.
Актывісты кампаніі «Байкот» таксама заявілі, што байкатаванне мае быць не пасіўнай, а актыўнай кампаніяй. У прыватнасці, ўжо цяпер у рэгіёнах Беларусі працуюць дзясяткі чалавек, якія пачынаюць папулярызацыю ідэй байкоту выбараў праз распаўсюд тэкставага звароту. Днямі распачынае працу адмысловы інтэрнэт-сайт. Пра неабходнасць такой працы і самой кампаніі гаворыць Александр Атрошчанко.
На мой взгляд, разговор о парламентских выборах, в принципе, сейчас неуместен. Последние выборы показали, что власть, в принципе, не способна проводить выборы. По сути, на последних президентских выборах в стране произошел военный переворот, власть проиграла выборы, истинных лидеров народа посадили в тюрьму. Поэтому в таких условиях участие в парламентских выборах придет, безусловно, только к признанию этой власти.
Паводле ініцыятараў кампаніі «Байкот», калі ідэю байкатавання выбараў палітычнай партыі і рухі яшчэ не падтрымалі на ўзроўні партыйных рашэнняў кіраўніцтва, то такая магчымасць ёсць. А шараговыя актывісты нават тых палітычных сілаў, якія рыхтуюцца браць удзел у выбарах, вельмі часта падтрымліваюць байкот. З гэтым пагадзіўся сваёй прысутнасцю на прэсавай канферэнцыі і прадстаўнік кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карняенка.
Актыўны байкот, конечно, тут не все просто, не так просто эту кампанію здзейсніць, але настрой ініцыятараў мне падабаецца. Тут я прыйшоў не тым ліку і таму, што мы разам збіраемся ладзіць кампанію «За справядлівыя выбары», яны таксама дэкларавалі, што збіраюцца ўдзельнічаць у ёй. Якраз супрацоўніцтва в аспекце супрацьстаяння фальсіфікацыі, іх фіксацыі і ўрэшце рэшт данясення да народа праўды пра Беларусь. Рускія выбары, надзеюся, будзе плённым у тым ліку з ініцыятарамі байкоту.
Актывісты ініцыятыўнай групы таксама заяўляюць, што народны байкот – гэта рэферэндум пра недавер Лукашэнку і першы крок да ягонай адстаўкі.
Партыя БНФ, Рух за свабоду, кампанія «Гавары праўду» і беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» сёння агучылі сваю тактыку што да парламенцкіх выбараў. Яны будуць удзельнічаць у кампаніі, але маюць намер зняць усіх сваіх кандыдатаў да пачатку датэрміновага галасавання, калі будзе заставацца за кратамі хаця б адзін палітвязень. Канец цытаты. Апазіцыйныя палітыкі адзначаюць, што пакуль у краіне ёсць палітвязні, недарэчна і не да месца ўзнімаць пытанне пра скарачэнне еўрапейскіх санкцыяў супраць Беларусі. Гэтак апазіцыя адрэагавала на заяву кіраўніцы Офісу за дэмакратычную Беларусь Вольгі Стужынскай, якая ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што пашырэнне візавых санкцыяў у дачыненні да новых беларускіх чыноўнікаў на гэты момант не ёсць эфектыўным метадам, а дзейныя спісы неўязных, на думку Вольгі Стужынскай, трэба перагледзець. заявы выклікалі бурную дыскусію ў беларускім грамадстве. Інна Студзінская выслухала розныя меркаванні.
Экс-кандидат у президенты, лідер кампанії «Говори правду» Владимир Някляєв категорично супраць перегляду санкцій.
По-моєму, не найкращий час вибраний для того, щоб відняти санкції. Санников у тюрмі, Статкевич у тюрмі. Бондаренко у тюрмі не виглядає, поки що на те, навіть от, при прошенні цьому помілуванню. От у цей час, напруги, як у Санникова, як у цих виборів, така заява, звісно, повинна викликати роздраження.
Год тому під санкції Еврозв'язу трапило шмат журналістів, проуладних СМІ і керівників ВНУ. Ректор Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Міхаіл Батура, які разам з ректарам БДУ Сергеем Абламейкам трапіў у спіс невыязных, узрадаваны ініцыятывай офісу, бо мусіў прапусціць удзел у сур'ёзных навуковых сустрэчах.
Безумоўна, становча. Вот у мяне сейчас лежит приглашение. Латвийский университет в качестве координатора университетской сети Балтийского региона организует заседание ректоров законодательства, управленческой структуры и экономика в образовании 11-12 апреля в Риге. Ну вот я размышляю, что мне робить в этой ситуации. Потому что эта санкция лишает конструктивного диалога. Я считаю, что это совершенно не дающая никакого результата хорошего санкции.
Што да журналістаў і кіраўнікоў дзяржаўных медыяў, то, сутыкнуўшыся з рэальнымі забаронамі на выезд за мяжу, яны пачалі абурацца і нават звяртацца ў суды. А яшчэ год таму, даведаўшыся пра санкцыі, некаторыя гэтым вельмі ганарыліся. Вось што заявіў Радыё Свабода кіраўнік беларускага тэлебачання Геннадзь Давыцька роўна год таму, 3 лютага.
Некаму здаецца, што гэта абраза, а мне здаецца, што гэта камплімент і нават пашана. Аказваецца, я ўваходжу ў спіс людзей, якія больш за інших заклапочаны абаронай уласнай радзімы, самастойнасці, незалежнасці. Гэта элітны спіс, і я ганаруся, што я трапіў у яго.
На жаль, не ўдалося даведацца цяперашняе меркаванне спадара Давыцькі. У прыёмнай адказалі, што ён на выездзе, будзе толькі ў пятніцу. Галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін летась казаў радыё «Свабода» літаральна наступнае. Я б гэты спіс назваў спісам ганаровага легіёну. А потым ён звяртаўся ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, які, паводле слоў спадара Гігіна, прыняў пазоў да разгляду. Сёння Вадзім Гігін кажа, што сам са здзіўленнем даведаўся пра такі крок офіса за Еўрапейскую Беларусь. І калі гэта сапраўды так, то яго можна толькі вітаць. На яго думку, скасаванне ўсіх санкцыяў увогуле не за гарамі.
Таму што яны даказалі сваю абсалютную неэфектыўнасць. Абсурдность. Европе треба шукать новые шляхи относин к Беларусью. Сучасная политика Евросоюза, она только штурхает Беларусь на усход, да, больше сильной интеграции с Россией. Ну, а офис за демократичную Беларусь, это початок разведки боем, смены политики Евросоюза в относинах до Беларуси.
Владимир Някляев отзначает, что вся проблема у паумерах. Сама Беларусь не может вызначиться, куда крочить. Евразвяз же пропонует не конкретные кроки, а паумеры у дочинения до Беларуси.
Хоть вот на полмеры увесь час, они вот этот проклёный сядет на Беларусь, а не только звонку, где мы живем на полмерах. На полову диктатура, на полову до этой диктатуры санкции, на полову мы белорусы, на полову мы русские. Мы сами не можем вызначиться, и у этом проблема того, что люди вокруг не могут вызначиться в отношении до нас.
Мяркуе Уладзімір Някляеў. Брусэль і надалей разглядае пытанне аб даданні новых імёнаў у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. Пра гэта паведаміла Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу Кэтрын Эштон, каментуючы ініцыятыву офісу за дэмакратычную Беларусь перагледзець гэты спіс. Мяч на баку беларускіх уладаў. Яны павінны вызваліць і рэабілітаваць усіх палітзняволеных, і тады Еўразвяз зможа рэагаваць адпаведна, сказала Кацыянчыч. А вось рэакцыя слухачоў свабоды.
Вось я катэгарычна супраць, каб са спісу неўязных выключаць прозвішчы. Ну і што, што хтосьці звольніўся, з'ехаў у Маскву. Все адно ў свой час гэты чалавек зрабіў свой внёсак у пагаршэнне агульнай сітуацыі ў краіне. Падзеі 19 снежня не на пустым месцы разгарнуліся, ўсё ж мае сваю перадгісторыю. Так што гэты спіс павінен быць пажыццёвым і пасмяротным, і все прозвішчы павінны быць захаваныя. Тады гэты спіс толькі будзе працаваць на памяншэнне рэпрэсіяў в краіне. Тут трэба думаць не каб выкрэсліваць, а каб аператыўна далучаць да гэтага спісу ўсіх тых, хто засвяціўся на супрацьпраўных дзеяннях. Толькі тады гэтай халуі будуць хоць чагось і баяцца.
Хочу выказаться на конт отмены санкций. Я лечу, что ничего не треба отменять. Хай подумают эти люди, что они робят и кому они служат. Я лечу, что треба пожитчево оставить. Она тут вспомнила про Зимовского. Что она, забылась, кто таки Зимовский? И он выехал в Москву теперь. Теперь правильно, он уже пре, уже там на Лукашенко уже теперь. А что он ранее пел? Ну это ж смех. Я лечу, что пожитчево, еще и на семьи треба наложить.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А я нагадаю, что цалком интервью в Ольги Стужинской нашему радио вы можете прочитать на сайте свобода.орг. Вы на хвалях радио «Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Инициативная группа по проведению кампании «Бойкот» у парламентских выборов звернулась до громадян Украины с закликом не брать удел у выборах. Партия БНФ пропонует на передние парламентских выборов провести конгресс демократичных сил. Оппозиционные политики, комментующие заяву Офису за демократичную Беларусь, означают, что не час переглядать список неуязных белорусских чиновников. Еўразвяз по-ранейшему думая поширить список неуязных. Вице-премьер Беларуси Сергей Румас не выключая продажу белорусских нафтотранспортных предприемств. Украина спынила экспорт электроэнергии у Беларусь. У белорусском футболе из-за финансового кризиса банкрутуют целые команды. Вице-премьер Беларуси Сергей Румас не выключая продажу белорусских нафтотранспортных предприемств. Яны могут увойти в список предприемств, которые плануется приватизовать все лето. Такий список будет передаден урадом Лукашенко уже на наступном тыдне. От продажи официальный Минск хочет отримать 2,5 миллиарда доляров. Меркование керуника аналитичного центра «Стратегия» Леонида Заики.
Страну распродаю. Это попытка распродать и сделать красиво для белорусов на один год. Экономически это вообще недопустимо. Сидели, довели до ручки, все, а потом начинают распродавать. Причем сами-то ничего не создали. Только построили все квартиры и дома. Играют ребята в экономику. Уже 17 лет. И теперь продают. Позор. В любой стране инфраструктура является ключевым элементом. Это самое дорогое, что есть.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. А вось меркаванне было кандыдата ў прэзідэнты, эканаміста Віктара Цярэшчэнкі.
Сегодняшние действия правительств не дальше будут идти на то, чтобы, скрывая свои недоработки, компенсировать продаж. А продажа основных фондов, особенно значимых, и которые сегодня на рынке покупают, это для нас плохо. Но вынуждено правительство продать, так как других поступлений-то нет. Предстоит и девальвация, и хаос, и коллапс в экономике. Может быть, в меньшей мере, как в прошлом году, но это неминуемо.
Был и кандидат у президента, экономист Виктор Цярэшчэнка. В умовах кризису держава не здольная финансовать многие спортовые проекты. Критичная ситуация склалась у белорусском футболе, где банкрутуют целые команды. Рассказывая Игорь Корней.
Згодна з графікам ліцэнзавання футбольных клубаў на сезон 2012, удзельнікі чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе мусілі да 31 студзеня падаць у Беларускую федэрацыю футболу заявы на атрыманне ліцэнзіі. Клуб «Мінск», «Берастейская Динамо» і «Мазырская Славія» праставілі паперы не ў поўным аб'ёме, а сталічны «Партызан» не падаў заявкі ўвогуле. У звязку з гэтым федэрацыя павінна вызначыць колькасны склад удзельнікаў унутранага чэмпіянату. І калі першая тройка атрымала тэрміноўку для падрыхтоўкі дакументаў, то кіраўніцтва «Партызана» ўжо апусціла рукі. Дырэктар каманды Людас Румбуціс заявіў, што паходы ў «Газпром» і да сталічных уладаў плёну і грошай не далі. Між тым, як лічыць Юры Пунтус, экс-галоўны трэнер МТЗ «Рыпо», папярэдніцы «Партызана», менавіта цяперашні менеджмент паставіў на мяжу існавання адзін са славутых беларускіх калектываў.
Если бы они отдали кому-то клуб, так я думаю, клуб бы существовал. Они же еще хотят 10 миллионов за клуб, за какой? Где нет уже ни футболистов, кроме долгов ничего нету.
Разом з тым, спадар Пунтус лічыць абсолютно ненормальной з'явай, что клуб с такими традициями, з маўклівай згоды спартыўных да гарадскіх чыноўнікаў, ідзе на дно.
Когда раскрученное колесо, высшая лига и команда снимается, это вообще какой-то нонсенс.
Незайздросная ситуация и у інших футбольных дивизионах. Еще в разгар валютного кризиса начались проблемы у команды у первой лиги «Барановичи» и «Полоцек». За адмовой спонсоров от балясту у выгляде навязанных командов заработок футболиста опустился до 100 доляров, а у Решти и такая сумма оказалась неподъемной. Барановичи бесславно вылетели у другую лигу и покуль навод не ставят за мету вернуться на ранейшую приступку. Говорит тренер команды Андрей Хлебосолов.
Условия не позволяют боеспособную команду для выхода в первую лигу сделать. Но, по крайней мере, будет наша молодежь барановская, ребята молодые, получать серьезную практику во второй лиге. Поэтому тут есть свои плюсы.
Тем часом улюбленный спорт Александра Лукашенко, хоккей, на тле футболу займает в Беларуси привилегированное становище. Правда, один из дитячих тренеров наракая, что внутренний чемпионат застается с большего местом для зарабатывания грошей легионерами, а подрыхтовка уласных кадров не ведется.
Посмотреть в этой таблице, ужас, проигрывает 0,20, 3,15, расходуются огромные суммы денег. А что, с этого результат какой-то можно постичь, проигрывая 5 в 10 шайб, вы ж никогда ничего не решите. Либо вообще команда не подготовлена, либо она с улицы собрана, закрываются какие-то дыры. Это очень глубокий вопрос.
У соковику 2010 года Александр Лукашенко подписал указ о поддержке спортовых клубов. Однако в умовах финансового дефициту державные и коммерцийные предприемства, на баланс яких улады намагаются повесить шматликие команды, отмовляются укладать у деятельность, якая приносит только страты.
Вы слушаете Радио Свобода и после обвестки про надворье.
Такой сторонки в интернете, как официальный сайт Крупок 2, я еще не бачил. Замест традиционного перелику географичных и исторических цікавостак, убачил несколько сторонок обвесток про продаж переважно двухпокоевых квартир. Мовляв, маляуничее место, рака, лес, озеро, можно сказать, оздоровленший лягер. Откуль такая колькость кватер на продаж, доведуся уже у самым поселище. Мое подороже у войсковый городок Крупки 2.
Подорожжа Віталя Сямашкі у нашай сённяшняй праграме пазней. Паводле прагнозаў, дні 2 і 3 лютага будуць самымі халоднымі гэтай зімой. Потым маразы будуць паступова слабець, але на наступным тыдні зноў узмоцняцца. Як вы ратуецеся ад моцных маразоў? Вось што адказалі на гэтае пытанне жыхары Магілёву.
У нас норма 18 градусов есть. И на праце, и дома. Ну, теплее всегда хочется. Но это же не лето. Одеваемся дома. Только началась зима.
У меня стоят пластиковые окна, европакеты, поэтому мне очень тепло. Я хожу даже без колодок. А уж очень холодно. Топят одинаково. Ну, наверное, все-таки ремонт и дают что-то о себе знать. По надобности выйдем, а вот так дома сидим.
Не особо. Прохладно, так сказать. Слабо топят. Вот морозы сейчас начались, вот буквально дня три топит только хорошо. Оказывается, можно топить.
Очень жарко. Я хочу до управления звонить, чтобы немножко меньше топили. Наверное, боятся, чтобы не замерзли. Все-таки на улице температура до 30.
Дома тепло, 20 градусов. А на праце надо топить.
Холодно. У нас обкладывают дом на первом этаже, а двери в подвал не закрыли. И весь мороз сейчас идет под дом и мне в квартиру.
У Беларусі павялічваецца колькасць пажараў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, іх асноўная прычына ў тым, што ў цяперашнія маразы для абагрэву выкарыстоўваецца старое пячное абсталяванне. Так, на Гарадзеншчыне за першы месяц новага году на пажарах загінула больш за 20 чалавек. Сітуацыю дакладняе наш гарадзенскі корэспандэнт.
Жыхарка Астравецкага району спадарыня Галіна паведаміла, што ў чацвер раніцай на двары было 30 градусаў марозу. Па суседству ў вёсцы праведзены газ. А ей доводится сподеваться только на печь.
Я на таким хуторе живу, на застенку шляхетским, не у самой вёсцы. Тому я отепляюсь печками. Вот эта проблема. Дровами, оказывается, дорожее отепляться, чем газом. По-перше, дровы вельми дорогие теперь. Я говорю, я тут войну уже в Островецком районе почала за дровы. Вот. Але проблема у тем саправды, что печку не нагреешь, потому что коли ее перекалить, просто от перекаливания печки здараются пожары.
Спадарыня Галіна кажа, што ў 30-градусны мароз трэба быць асцярожнай. Разагрэць печ дровамі цяжка. Яна часам падкідае некалькі брыкетін, але брыкет можа быць небяспечным.
7-8 кубоў дроў трэба на зіму, так? Брыкет, ён мае жар вельмі высокай тэмпературы. І ад яго вельмі хутка прагараюць печкі. Таму што драмантаваць печку таксама не так проста.
У індурскім сельскім выканкамі Гарадзенскага району патлумачылі, што свайго печніка не маюць.
Ну, конечно, с печниками проблема. Я думаю, где ж таких специалистов наберешься? Еще электропроводку помогает СПК делать. С самих обращений от людей у нас не было таких. А в результате обхода, да, есть вопросы. Сами выявляем тоже, что нужен ремонт.
Заявку на печника треба подавать у городню, у Центр социальной обороны насельства.
Тут печник в колхозе с СПК свой был. Правда, где-то в прошлом году такой умер. Ну что, связываемся мы с соцзащитой. У них там печник есть.
Правда, в самый морозный час ремонтовать печи не будут.
У нас таких где-то 3-4 печки больше нету в настоящее время, под которые подлежат ремонту. Ну так как зимний период сейчас, поэтому пока до весны никто ничего не делать не будет. В прошлом году у нас где-то ремонтировало было 6 печей.
Моцные морозы примушают и господарников, и приватников больше палить котлы, печи, надолго включать обогревальные приборы, и те не вытримливают. Репортаж с Гомельщины.
Два дні тому, поздно ввечері, у сільськогосподарчому підприємстві «Червоная Буда» Добруцького району на території механізованого двора загорівся будинок диспетчерський. У сільгаспідприємстві «Страдубка» Лоївського району так само у останні дні студеня загорівся склад, де заховувалося 120 тонн збожжя і 50 тонн цибулі. Сільгаспродукцію пожарні урятували, а автомобіль для опрацовки полів хімікатами і легковік ВАЗ-2106 згорели. Представник администрации СПК каже, что керовников и специалистов можно штрафовать хоть сотню разов, але от этого грошей на замену отепляльного и электричного обсталявания не додастся.
Денег катастрофически нет. Чтобы отремонтировать тот трактор, колесо купить надо уже 10 миллионов за одну резину, за одно колесо. Посмотрите, на сколько процентов закупочные цены на сельхозпродукцию поднялись, и на сколько процентов топлива возросло, и запчасти. Несоизмеримо.
Непростая ситуация и у вязковых жителей. За кольки километров от Страдубки есть поселок Победитель, где недавно у своей хаты сгорел одинокий 87-годовый пенсионер. Соседи кажут, что пожар сдарился с причины несправного печного отепления. А каб скласти новую печку, только печнику треба за працу отдать 1 000 000 рублей, не кажучи уже про материалы и разбор старой грубы. Вязковка у гадар спадарыня Надея оповядая.
У Лоеве примерно делают грубый, так берут 1 000 000. Мороз, так он топишь 2 раза грубу. И страшно потопить. Боишься, порепалася уже грубо. Часто палишь, да, давние уже грубый, так репаются, подладят. Так она с половиной зимы снова репается.
Репортаж з Гомельщини. У Білорусі уже сьогодні здарилося більше як 800 пожарів, переважно у вісках. У огні загинули 128 чоловік.
Ёсць дзеці, за якіх бацькі ўсё вырашылі яшчэ да іх нараджэння. Ці толькі жанчына выбірае, нараджаць ці не нараджаць. Як быць маці-адзіночкай у Беларусі? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» у эфіры «Радыё Свабода».
Героиня сегодняшней передачи Александра Дынько – Наста Азарка. Выслухайте «Радио Свобода», зараз международная тема. По воле даденных Организации Объединенных Наций, агульная колькость ахвяров у Сирии перевысила 5000 человек. У этой краине не спыняются антиурадовые протесты, которые начались еще у соковику летось. Ці примушают эти подеи покидать Сирию громадяну Беларуси? Як уплывая сирийский кризис на двухбаковый гандаль, высветлял Владимир Глот.
Беларускія грамадзяне па-ранейшаму застаюцца ў Сырыі. Першы сакратар амбасады Беларусі ў Сырыі Алексей Барбук у размове са «Свабодай» адзначыў:
«У нас около 200 граждан здесь проживает. Кто они? Как правило, это женщины и их дети. А супруги – это сирийцы. Обычно те люди, которые учились когда-то в нашей стране. Вот. И получается, что это смешанные семьи. У нас просто на самом деле нету обязательства граждан сообщать о том, что они уезжают».
У сирийской амбасаде мне сказали, что не ведают про факты вертания белорусских граждан в Сирии. А что до товарозвороту, то он теперь не может увеличиваться с объективной причины, лечит в амбасаде.
У любой страны, где что-то происходит ненормального, скажем так, это как называется, чрезвычайная ситуация, или ситуация, которая нерегулярна, они так влияют на любые, скажем так, коммерческие, торговые отношения с другими странами, это однозначно.
С Беларуси экспортуют, наперше, грузовые автомобили, тракторы, тягачи, молочные продукты. У зворотным напрямку идут первоважно фосфаты.
Абмен таварамі і цяпер працягваецца, але інтэнсіўнасць яго змяншаецца. У амбасадзе Сырыі кажуць, што студэнтаў з іхняй краіны ў Беларусі цяпер зусім мала. А сирийскую диаспору складают первоважно люди сталого возраста.
Это те люди, которые уже связывают с Белоруссией, как называется, у них межнациональные семьи, которые уже давно живут в Беларуси, занимаются каким-то бизнесом и так далее. Те люди, которые уже для них Беларусь является вторая родина. Тут еще нас спокойно.
Ситуация у Сирии стала предметом заклопоченности с боку международной сопольности. Рада безпеки Организации Объединенных Наций рыхтует специальную резолюцию. С этой нагоды Россия уже официально заявила, что не подтримает той проект резолюции, який уносят Злучені Штати Америки. Международный оглядальник Роман Яковлевский, який сочит за подеями у Сирии, так прогнозує поводину в этой справе официального Минску.
В этом году, под час визита Мартина в Москву, было подписано черговое погоднение помежу внешнеполитичными ведомствами двух краин о координации внешней политики на международной арене. Что касается Сирии, то белорусский бок никакой особой позиции, якая бы отрознивалась от российской, не занимает. И прихильником санкций, и противником режима Башара Асада, а нельзя сподеваться на голос Беларуси в поддержку.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. Я нагадаю, што Расія разам з Кітаем пярэчыць супраць прапанаванага праекту рэзалюцыі ААН, заснаванага на мірным пляне Лігі арабскіх дзяржаваў. Гэты план прадугледжвае адстаўку прэзідэнта Сірыі, якой патрабуе сірыйская апазіцыя, і фарміраванне ўраду нацыянальнага адзінства. У Маскве асцерагаюцца, што прыняцце рэзалюцыі з падобнымі заклікамі адкрывае шлях да замежнага ўмяшання ў Сырыю. Злучаныя Штаты і іншыя краіны Захаду падтрымалі праект рэзалюцыі і заклікалі да рашучых дзеянняў. У самой Сырыі працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі сіламі і ўзброенымі супернікамі Асада, у выніку якіх ёсць страты з абодвух бакоў. Гінуць таксама мірныя жыхары. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Ініцыятыўная група па правядзенні кампаніі байкоту парламенцкіх выбараў звярнулася да грамадзян Украіны з заклікам не браць удзелу ў выбарах. Партыя БНФ прапануе напярэдадні парламенцкіх выбараў правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Апазыцыйныя палітыкі, каментуючы заяву офісу за дэмакратычную Беларусь, адзначаюць, што не час пераглядаць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Еўразвяз па-ранейшаму думае пашырыць спіс неўязных. Віце-прэм'ер Беларусі Сергій Румас не выключае продажу беларускіх нафтатранспартных прадпрыемстваў. Украіна спыніла экспарт электраэнергіі ў Беларусь. У беларускім футболе з-за фінансавага крызісу банкрутуюць цэлыя каманды.